Qalampirdan gapiramiz. Turkiyada 6 kishida koronavirusning omikron shtammi aniqlandi. Bu haqda Turkiya Sog'liqni saqlash vaziri Fakhrettin Koca ma'lum qildi. Turkiyada 6 kishida omikron shtammi aniqlandi. 1 kishi Istanbulda va 5 kishi Izmirda degan Koca. Sog'liqni saqlash vaziri aytishicha, omikronga chalingan fuqarolardan hech biriga shifoxonaga yotib davolanish talab etilmaydi. Barcha bemorlarda kasallik juda yengil kechmoqda. Ular ambulator kuzatuvi ostida, hech qanday muammo yo'q, dedi vazir. Ma'lumot o'rnida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti favqulodda yig'ilishdan so'ng Janubiy Afrikada aniqlangan koronavirusning yangi variantini tashvishga soladigan deb ta'riflashga qaror qilgan edi. Yangi shtamm B11529 Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan yunoncha omikron harfi bilan nomlandi. Yangi shtamm nafaqat Afrikaning janubida, balki Belgiya, Italiya, Germaniya, Shvetsiya, Kanada, Niderlandiya, Avstraliya, Buyuk Britaniya, Saudiya Arabistoni, AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa mamlakatlarda ham aniqlangan. Yangi shtamm ustida tadqiqot o'tkazgan yapon olimlari u vaksinaga qarshilik ko'rsatishda delta shtammidan 4 baravar chidamli ekanini aniqladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.